së voni se koronavirusi mund të bëhet endemik si HIV-AIDS dhe se të gjithë duhet të mësohemi të jetojmë me të.
This virus may become just another endemic virus in our.
Ky virus thjesht mund të bëhet një tjetër virus endemik në komunitetet tona dhe të mos largohet kurrë. HIV nuk është larguar kurrë, por ne kemi gjetur terapi dhe metoda parandaluese. Njerëzit tani nuk ndjehen të friksuar si më parë. Ne u ofrojmë jetë njerëzve me HIV, jetë të gjatë dhe të shëndetshme.
Long healthy lives to people with HIV.
Por koronavirusi nuk ka ende vaksinë. Spitalet përdorin kura të ndryshme sa kompanit farmaceutike janë në garë për gjetjen e ilaçit. Kompania amerikane Moderna ka testuar tashmë një vaksin eksperimentale dhe ka thënë se ajo ka dhënë shenja premtues. Njëri nga ekspertët kryesor të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se është optimist se vaksina mund të gjendet në kohë rekorde. Nëse kemi vaksin të suksesshme, mendoj se shumica njerëzve do ta marrin, ka thënë ai.
I am cautiously optimistic that we will have a vaccine.
Po, jam optimist i kujdesshëm se do të kemi vaksin brenda një periudhe të arsyeshme kohore, jo vetëm nga kompania Moderna, por edhe nga të tjera. Jemi të përfshirë në bashkëpunim me disa kompani. Arsyeja që jam optimist është se në provat e hershme të njerëzit dhe të kafshët, rezultatet kanë qenë të favorshme.
Deri më tash ka pasur afate të ndryshme për vaksinën. Fundi i këtij viti 12 muaj, 18 muaj. Për rjedhoi shumica ekspertëve pajtohen se kthimi në jetën e para koronavirusit është ende larg. Për ekspozen flet epidemiologu Jeff Schlegelmil, zëvendës drejtori i qendrës për përgatitje ndaj fatkeqësive pranë Universitetit Columbia të New Yorkut.
I'm not sure what normal is going into the future.
Nuk jam i sigurt se si do të duket normalja, le të themi edhe për një vit. Jemi në një situatë ku COVID-19 ekziston ende, ka numër të madh të rasteve dhe ngarkesa në spitale. Duhet të jemi shumë vigjilent. Distanca fizike, veshja e maskave dhe gjëra si këto do të vazhdojnë. Shkallën e tyre do ta vendosë sëmundja dhe transmetimi i saj. Ne thjesht duhet të vazhdojmë me praktikat dhe sjelljen e mirë dhe të kuptojmë se kjo situatë ndoshta kërkon edhe më shumë sakrifica përpara se të marrë fund.
Before this is all over with.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si ka përditësuar së voni udhëzimet e saj për maska, duke i këshilluar njerëzit që të vendosin maska prej pëlhurë në zonat me transmetim të lartë të koronavirusit. Megjithatë, vetëm maskat nuk janë të mjaftueshme për mbrojtjen nga COVID-19, ka theksuar OBSH-ja.
Masks are not a replacement.
Maskat nuk janë zëvendësim për distancën fizike, për larjen e duarve dhe për masat e tjera të shëndetit publik. Maskat janë të dobishme vetëm në kuadër të çasjes gjithëpërfshirëse në luftën kundër COVID-19.
Por a do të shndrohet në shprehi për njerëzit vendosja maskës, larja shpesht e duarve dhe distanca fizike? Përgjigjet epidemiologu Jeff Schlegelmil.
You know that's hard to say, you know, it's especially where I am in the United States.
Kjo është vështirë të thuhet, sidomos këtu ku jam unë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shumë pjesë të Evropës. Këtu nuk ka qenë kurrë normale të vendosësh maskë. Në pjesë të Azisë kjo është një gjë normale, por mendoj se çështja kryesore do të jetë se si njerëzit e perceptojnë rrezikun. Sa do të jenë të shqetësuar, a mendojnë se maska ja vlen apo jo? Është vështirë të thuhet, por ka gjasa që në zonat urbane më të populluara të shohim më shumë njerëz me maska. Në zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha ndoshta jo.
Jeff Schlegelmil thotë se rreziku nga një shpërthim tjetër i madh i koronavirusit dhe nga rikthimi në izolim do të vazhdojë derisa të zbulohet vaksina. Ai thotë se njerëzimin e vizitojnë rregullisht pandemit. Kujtesë gjallë është gripi spanjoll i vitit 1918 dhe se njerëzit duhet të mësohen dhe përgatiten për këto dukuri.
Certainly with COVID-19 this threat of new outbreaks and
sigurisht se me COVID-19 kërcënimi për shpërthime të reja dhe izolime shtesë do të ekzistojë derisa të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imunitet i tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është rëndësishme që qeveritë dhe grupet si Organizata Botërore e Shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në shëndetin publik, e kemi pritur një pandemi tash e sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione genetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqarta, frika padyshim se ekziston. Njerëzit tashmë e kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenojë industri, të ndryshojë ritmet ekonomike dhe kulturore apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të çuar përpara agjenda transformuese. Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut thotë se nëse vala e dytë ndodh, njerëzit duhet të përgatiten për masa të ngjashme. Sikur se në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimin ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila qasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një qasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia e koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartet në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli i një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, i cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikurse rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy. Në anën tjetër, Britanikja Guardian, me një dozë më optimiste, ka shkruar se njerëzit edhe para shpërtimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë bler online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërthimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria, ka shkruar Guardian. Tani shumë flasin për një normale të re, ndonë se fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.